ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Primarul din Bălți, Renato Osate, dat în urmărire internațională și anunță demisia.
Prețul la gaze plătit de moldoveni și scăderea prețului la gaze pe pan internațional.
Rubrica noastră, cui este frică de NATO?
Și noi evoluții în legătură cu fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, după deportarea sa în Polonia.
Începem cu știrile Europe Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Irina Vlah, a anunțat convocarea unei ample adunări regionale pentru a condamna întărirea forțelor unioniste antistatale și neglijența totală a organelor de drept, am citat. La ședința plănuită pe 24 februarie, găgăuzea va lua apărarea statalității Moldovei, se spune în anunțul publicat pe rețelele de socializare online. Guvernatoarea de la Comrat mai critică autoritățile centrale pentru că ar rupta cu o falsă amenințare rusă, dar ar tolera activitățile destructive ale lui Traian Băsescu, fostul președinte român, care face campanie în Republica Moldova pentru unire. Politicianul moldovean aflat de multă vreme în Rusia, Renato Usatăi, a anunțat că își va da demisia din postul de primar al orașului Bălți, așa încât acolo să poată avea loc alegeri anticipate în luna mai. Usatăi a făcut anunțul la postul de televiziune TV8 luni seara. El a spus că trebuie să demisioneze pentru că în momentul de față nu poate reveni acasă, iar orașul Bălți are nevoie de un gospodar la fața locului. Usatăi este cercetat penal în Republica Moldova pentru organizarea tentativei de omor a bancherului rus German Gorbunțov, dar respinge acuzațiile spunând că ar fi răzbunare politică din partea guvernării. Partidul Socialiștilor susținea că a colectat peste 700.000 de semnături în favoarea trecerii la Republica Prezidențială. Socialiștii au anunțat bilanțul într-un comunicat difuzat astăzi, cu ocazia lansării campaniei de colectare a semnăturilor și în capitală, după mai mult de 3 luni în care s-a desfășurat în restul localităților. Nu este limpede ce vor să facă socialiștii cu semnăturile. Campania lor, intitulată Semnăm pentru Republica Prezidențială, îl susținem pe Igor Dodon, are loc înaintea alegerilor parlamentare de la toamnă. Kremlinul nu are informații despre uciderea unui număr mare de mercenari ruși în timpul unor lovituri aeriene americane în Siria săptămâna trecută, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin. Declarația lui Dmitri Peskov survine în urma unor relatări ale presei care sugerau că aviația americană a ucis peste 200 de mercenari, majoritatea ruși, care luaseră parte la un atac nereușit al forțelor pro-guvernamentale din Siria asupra unei baze și rafinării petroliere controlate de forțele sprijinite de Statele Unite în regiunea siriană de Ir al-Zor. Dacă aceste relatări sunt veridice, ar fi primul caz cunoscut în care cetățeni ruși sunt uciși în urma unor lovituri aeriene americane în Siria. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a declarat astăzi, la o zi de la expulzarea sa din Ucraina, că va continua să lupte contra liderilor de la Kiev și a președintelui Petro Poroshenko personal. Într-o conferință de presă ținută în Varșovia, Saakashvili a spus că o elită coruptă care duce Ucraina la fund și compromite perspectivele nu mai poate rămâne la putere. Devenit politician în Ucraina în 2014, Saakashvili s-a certat cu președintele Petro Poroshenko în 2016, trecând în opoziție și organizând în ultimele luni numeroase proteste anticorupție la Kiev.
Mulțumesc, Alexandru. Știi, la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, primarul orașului Bălți, Renato Usatăi, care se află de mai mult de un an la Moscova, a anunțat că demisionează. Usatăi a fost dat în urmărire internațională în octombrie 2016 în dosarul tentativei de asasinat asupra bancherului rus German Gorbunțov. Pentru a nu fi reținut, el a părăsit Republica Moldova, invocând o pretinsă comandă politică a liderului democraților Vladimir Plahotniuc. De atunci, Usatăi a condus municipiul Bălți de la distanță. La sfârșitul anului trecut, această rețetă a devenit nefuncțională. Intenția lui Usatăi de a demisiona acum, provocând alegeri anticipate, este văzută de unii analiști drept o mișcare tactică în vederea pregătirii partidului pe care îl conduce pentru parlamentarele de la toamnă. Relatează Valentina Basiul.
Pe data de 4 martie urma să aibă loc la Bălți un referendum de revocare a edilului Renato Usatăi, provocat chiar de el în încercarea de a demonstra guvernării că se bucură de sprijinul locuitorilor municipiului. Acest plebiscit nu va mai avea loc însă deoarece reprezentanții Cancelariei de Stat ar fi cerut revotarea în Consiliul Municipal a întrebării supuse consultării populare, a anunțat Renato Usatăi la TV8. Liderul formațiunii Partidul Nostru consideră că această întorsătură ar fi o bătaie de joc la adresa sa pentru a demonstra că el se ține de funcție și ca răspuns a decis să-și anunțe demisia. Astfel, la Bălți ar urma să aibă loc alegeri anticipate pe 20 mai, iar formațiunea pe care o conduce Usatăi va fi reprezentată de Nicolae Grigoriș, fost consilier care a devenit la sfârșitul săptămânii trecute viceprimar. Citez, nu pot să revin acasă, am făcut tot ce am putut, dar orașul are nevoie de un gospodar pe loc. Astfel a început Renato Usatăi să-și facă bilanțul de activitate. Dacă demisiona la sfârșitul lunii aprilie, atunci alegerile locale nu puteau avea loc până în 2019. Nu vreau ca la Bălți, Plahotniuc să facă ceea ce face în Chișinău, a continuat Usatăi.
Mie важны результаты, которых мы в Бельцах добили за несколько лет.
Pentru mine sunt importante rezultatele pe care le-am obținut la Bălți în câțiva ani. Sunt performanțe uimitoare legate de starea de lucruri de la întreprinderile municipale. Au crescut veniturile de câteva ori. Am obținut mai multă transparență. Pentru mine, recunoașterea partenerilor externi că Bălțul este cea mai transparentă primărie din țară, incluzând numirile în funcție, achizițiile și așa mai departe, este cea mai bună notă. Orașul rămâne cu bugetul plin. Avem resurse economisite din anul trecut. Noi nu lăsăm urbea fără resurse, cum au făcut comuniștii. Eu las orașul fără scheme de corupție.
De ce și-a anunțat demisia abia acum, nu în urmă cu un an, bună oară? Până la anul nou, la Bălți a fost ordine, după care atacurile și șantajurile la adresa funcționarilor locali din partea puterii centrale, în special a Partidului Democrat, ar fi crescut în intensitate și ar fi apărut probleme create artificial, precum cea a gunoaielor, a spus primarul de Bălți. Nu e bine să dai vina pe cineva atunci când nu ești capabil să administrezi un oraș și l-ai băgat într-o criză profundă de mai mulți ani, a fost replica democratului Sergiu Sârbu. Încheierea aventurii de primar a lui Renato Usatăi este văzută de unii analiști drept replierea de dinainte de alegerile parlamentare, necesară pentru organizarea formațiunii. Citez, Usatăi e unul dintre elementele cu care Rusia lucrează în Republica Moldova, a amintit analistul român Dan Dungaciu. Și este evident că va încerca să intre în Parlament poziția mai influentă decât primăria unui municipiu, a continuat Dungaciu. Mișcarea tactică ar urmări îmbunătățirea imaginii formațiunii în scădere în sondaje, remarcă și analistul Ion Tăbârță, iar alegerile de la Bălți sunt văzute drept o repetiție pentru scrutinul din toamnă. Desigur, Usatăi dorește să păstreze Bălțul și va forța alegeri anticipate, anume acum când formațiunea lui mai deține frâile puterii. Din punctul de vedere al lui Ion Tăbârță, situația din Bălți nu s-a schimbat față de anul 2015.
Dumnealui practic deloc n-a fost primar în municipiul Bălți la modul direct. A fost o scurtă perioadă la început de mandat, dar mai degrabă s-a remarcat prin anumite acțiuni care arătau bine la public. Însă ce fel de administrator, ce fel de manager este, noi așa și nu l-am văzut. El a condus orașul, chiar și când era aici, în Republica Moldova, mai mult de la distanță. Ne aducem aminte că dumnealui mai mult era la Chișinău. Într-un timp s-a ocupat de politică și de formarea partidului său decât era în municipiul Bălți. Toată lumea știa că, de fapt, domnul Șeremet este cel care conduce municipiul Bălți.
Renato Usatăi le-a transmis votanților săi că nu revine în țară deoarece ar putea fi întemnițat în dosarul ce vizează tentativa de asasinat asupra bancherului German Gorbunțov. Cândva foști parteneri, Renato Usatăi și Vladimir Plahotniuc se acuză reciproc, direct sau prin intermediari, că ar fi comanditarii asasinului care a tras în Gorbunțov. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Experți în energetică cer Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să publice calculele pentru tarifele la gazele naturale, așa cum prevede legea, și abia după aceasta să anunțe organizarea consultațiilor publice. Experții au făcut un apel către Guvern și Ministerul Economiei și Infrastructurii, în calitate de acționari la Moldova Gaz, să apere interesele Republicii Moldova și să nu admită contracte cu clauze abuzive. Consumatorii casnici achită pentru un metru cub de gaze naturale 6,3 lei, inclusiv TVA 8%. Potrivit estimărilor experților, tariful ar trebui să fie micșorat până la 4,2 lei. Mai multe ne spune Ala Ceapai.
Experții au salutat inițierea de către Agenția de Reglementare a procedurii de revizuire a tarifelor odată cu publicarea la începutul lunii a cererii monopolistului Moldova Gaz. Acesta a propus o reducere a tarifului de maxim 25% datorită scăderii prețului de import a gazelor naturale, precum și a întăririi leului. Experții reproșează însă autorității de reglementare că, potrivnic prevederilor legale, a publicat doar cererea operatorului, nu și propriile estimări despre costurile ce ar urma să fie incluse în tarif. Expertul Victor Parlikov, fost director al ANRE, a explicat că Agenția de Reglementare ar urma să aprobe tarifele în baza aceleiași metodologii care a fost aplicată în 2015 și 2016. Până în prezent însă, reglementatorul nu a publicat costurile de bază care le includ și pe cele de întreținere și exploatare a rețelelor, a menționat Parlikov.
Fără costuri de bază, discuția despre aprobarea tarifelor este o discuție irelevantă, este o discuție fără subiect, pentru că astăzi sunt, dincolo de costul de procurare a gazelor, uzură și profitabilitate reglementată, asta este, de fapt, una din componentele fundamentale a tarifelor.
Victor Parlikov crede că Agenția de Reglementare trebuie să revadă și metodologia de calcul a pierderilor de gaz în rețeaua de distribuție, care a fost dintotdeauna mărul discordiei între ANR și Moldova Gaz. Potrivit expertului, pierderile incluse acum în tarif sunt exagerate.
Noi avem în tarif inclusă circa 4 puncte procentuale de pierderi, pe când media pe Uniunea Europeană e 0,5-0,6%.
Nu sunt transparente nici informațiile detaliate despre devierile tarifare acumulate de furnizori în ultimii 6 ani, a subliniat un alt expert în energetică, Sergiu Tofilat. Concluzia e că tarifele la gaze trebuie micșorate cu 30%, urmând să scadă și cele pentru energia termică și cea electrică. Acest lucru trebuia să se producă încă acum jumătate de an, dar a fost tergiversat de Autoritatea de Reglementare, susțin experții. Într-o poziție oficială, Agenția de Reglementare a anunțat azi că va aproba în termeni proximi noile tarife la gazele naturale, după ce va finaliza analiza cererii depuse de Moldova Gaz. Totodată, ANRE a precizat că nu comentează adresarea experților către Guvern și Ministerul Economiei. Experții au cerut, între altele, executivului să explice ce măsuri a întreprins în calitate de acționar la Moldova Gaz pentru a revizui condițiile de repartizare a veniturilor pentru tranzitarea gazelor naturale. Potrivit contractului semnat de Gazprom în 2006 și care este prelungit anual, veniturile de tranzitare a gazelor se repartizează egal între malul drept și stâng al Nistrului, și asta în condițiile în care 2/3 din rețelele magistrale sunt pe malul drept, iar 1/3 pe cel stâng. Victor Parlikov a explicat că banii pe care Moldova Gaz îi încasează de la Gazprom nu acoperă costurile tranzitării gazelor pe malul drept al Nistrului.
Dincolo de faptul că noi legalizăm activitățile Gazpromului pe malul stâng, noi avem numai costuri de tranzit. Noi avem pierderi care compania Moldova Gaz în mod deliberat și le asumă de circa 200 de milioane de lei pe an. Asta este unul din factorii care contribuie la acumularea datoriei pentru gaz. Fac o întrebare, dar pentru ce noi avem o structură contractuală în care singuri ne băgăm în juc?
Executivul și Ministerul Economiei nu au comentat deocamdată adresarea experților. Recent, premierul Pavel Filip a declarat, anticipând decizia ANRE, că tariful la gaze naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20%. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
De ieri a intrat în vigoare așa numita lege antipropagandă, care limitează retransmiterea unor programe rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de emisiunile cu conținut informativ, analitic, militar și politic, produse în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. Potrivit CCA, 90% dintre posturile moldovenești respectă interdicția. Natalia Sergiev a răsfoit presa din Federația Rusă pe această temă.
Știrea despre amenzile pentru retransmiterea emisiunilor cu un conținut informativ, analitic, militar și politic produse în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră a fost pe larg criticată în presa rusă, mai cu seamă în cea sprijinită financiar de stat. Republica Moldova a pornit pe urmele Ucrainei, titrează agenția informațională rusă Regnum. E o epidemie a pericolului rus, scriu jurnaliștii. Tot Regnum a mai remarcat că postul TV rus de stat Pervâi este retransmis de holdingul media al liderului Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii încearcă să pună în context decizia Parlamentului, scriind că ideea de a interzice știrile rusești în Moldova a apărut după ce în Rusia a fost deschis un dosar penal pe numele lui Plahotniuc și acesta a fost dat în urmărire de autoritățile statului rus. Interdicția de difuzare a știrilor și programelor analitice din Rusia e importantă în primul rând pentru România și aripa naționalistă a elitei politice din Republica Moldova, afirmă expertul Dmitri Juravlov, citat de publicația RT, finanțată și sprijinită de Federația Rusă. Pe platforma rusă de analize și comentarii Fondul Culturii Strategice a fost publicat un articol în care este subliniat că în Republica Moldova continuă să fie permisă retransmisia emisiunilor realizate în Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Canada și țările care au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. De parcă ar fi o bătaie de joc față de cetățeni, apreciază jurnaliștii ruși care scriu că moldovenii ar fi fost împotriva acestei decizii. Deși președintele Igor Dodon s-a opus aprobării acestei legi și a refuzat să o promulge, speakerul Parlamentului Andrian Candu a fost cel care a propulsat-o. Citez, în Moldova deja s-au învățat să-l ignore pe Dodon. Jurnaliștii de la Rosiiskaya Gazeta au remarcat că radiodifuzorii din Republica Moldova nu s-au opus deciziei de interzicere a retransmisiei unor programe din Rusia. Asta se explică prin faptul că unele dintre televiziunile vizate sunt deținute de oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, scrie Rosiiskaya Gazeta. Citez, susținătorul integrării europene controlează parlamentul și este principalul adversar politic al președintelui Igor Dodon. Proiectul Open Democracy, care are și o versiune în limba rusă, a publicat o analiză în ajunul implementării restricțiilor pe conținutul media din Rusia, în care se menționează că lupta cu propaganda din Republica Moldova nu este ceea ce pare. Autorul Nicolae Paholnitski scrie că e vorba despre protecția intereselor politice și de afaceri ale lui Vlad Plahotniuc. În articol este citat expertul Victor Ciobanu, care afirmă că interzicerea știrilor rusești este încercarea lui Plahotniuc de a dovedi că este singurul paravan al Occidentului în fața amenințărilor din partea Rusiei. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet la europalibera.org vă recomandăm și punctul de vedere al analistului și activistului civic Igor Boțan despre acest subiect.
Este ora 19 și 18 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și ultimele evoluții în legătură cu deportarea fostului președinte al Georgiei în Polonia.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi despre cum vrea Partidul Democrat din Moldova să meargă la alegerile din toamnă cu oameni cu integritate.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Lucru fără precedent în cadrul consensual al reuniunilor ministeriale ale NATO, unde întâlnirile cu țările partenere sunt întotdeauna aprobate în mod automat, Ungaria a reușit să împiedice desfășurarea reuniunii Comisiei Ucraina-NATO, care urma să aibă loc în marginea întâlnirii ministeriale NATO de la Bruxelles din 14-15 februarie, miercuri și joi. Așa încât ministrul apărării al Ucrainei, Stepan Poltorak, nu va merge săptămâna aceasta la Bruxelles, la sediul NATO, unde fusese programată a se întâlni cu omologii săi din cadrul alianței. Ungaria a fost singura țară membră NATO cu care nu s-a reușit punerea la punct a detaliilor cu privire la reuniunea comisiei. Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjártó, a afirmat că Budapesta continuă să aibă nemulțumiri privind situația provocată de legea ucraineană a educației, iar Budapesta nu ascunde că făcând asta caută să pună presiune asupra Kievului. La rândul său, Kievul acuză Budapesta că prin acțiunile sale joacă pe mâna Kremlinului. La Kiev, Irina Fritz, șefa delegației permanente a Ucrainei la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, a spus că Ungaria a recurs la un șantaj care subminează NATO și situația securității în Europa. Ea a mai spus că Ungaria nu doar contribuie la slăbirea eforturilor NATO de a minimaliza riscurile regionale, ci chiar promovează politica Rusiei de a distruge NATO din interior. Nu e însă singurul punct în care Ungaria face presiune asupra Kievului, profitând de faptul că Ucraina are o nevoie vitală de sprijinul NATO. Ungaria mai e și una din acele țări care declară că nu sunt de acord cu planurile americane de aprovizionare cu armament a Ucrainei. Lucru previzibil, atitudinea Budapestei a fost salutată la Moscova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Europa nu e tăcută, iată, ci ridică obiecții în public și nu cu voce scăzută. Statele Unite, a spus Lavrov, încearcă să ademenească o serie de țări cunoscute pentru atitudinea lor rusofobă, și anume vecinii noștri baltici și Polonia. Absența unui emisar al Kievului de la reuniunea ministerială NATO de la Bruxelles din 14-15 februarie nu va împiedica însă alianța să discute situația de pe frontul de est al Ucrainei. Mai mulți experți au afirmat că ONU ar trebui să ia în considerare crearea unei forțe de circa 20.000 de militari pentru a îi plasa în Donbas. Putin a fost cel care a sugerat crearea unei misiuni ONU de menținere a păcii care să aibă un mandat limitat, propunere considerată de mulți experți occidentali ca o ocazie de a negocia crearea unei forțe a Națiunilor Unite mai mari cu scopul restabilirii ordinii în estul Ucrainei. Un raport comandat de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, în prezent consilier al lui Poroshenko, va fi prezentat sâmbătă unor oficialități occidentale, printre care emisarul special al Statelor Unite în Ucraina, Kurt Volker, la conferința pe teme de securitate de la München. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet și blogul zilnic pe care îl semnează Dan Alexe despre evoluțiile din Ucraina. Blogul este ținut neîntrerupt din 2014 încoace. Îl găsiți la bloguri în meniul principal.
Cum ați auzit la știri, fostul președinte reformist al Georgiei, Mihail Saakashvili, a declarat într-o conferință de presă la Varșovia că deportarea sa din Ucraina, petrecută ieri, s-ar datora dorinței liderilor de la Moscova și Kiev de a-l îndepărta din viața politică a regiunii. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Iubesc Polonia, dar lupta mea se află în Ucraina și Georgia, a spus într-un interviu video Mihail Saakashvili, fostul președinte georgian devenit politician de opoziție în Ucraina, de unde a fost deportat ieri, 12 februarie.
I was very nicely met by Polish side and the Ukrainian side was absolutely outrageous.
Am fost întâmpinat foarte frumos de partea polonă. Partea ucraineană a fost total scandaloasă, pusă pe fără de legi. Am fost răpit, a spus Mihail Saakashvili luni la sosirea pe aeroportul internațional din Varșovia. Paza de frontieră ucraineană a spus că fostul președinte georgian a fost îndepărtat din Ucraina pentru că se afla acolo ilegal. Dosarul meu este o minciună totală. Putin, Poroshenko și Ivanishvili vor să scape de mine, a replicat însă Saakashvili într-un video postat pe Facebook. Forțele de securitate ucrainene l-au reținut luni pe Saakashvili la un restaurant din Kiev, din apropierea sediului partidului său ucrainean, și l-au dus la un aeroport din apropiere, trimițându-l cu un avion particular în țara de unde intrase fără pașaport în septembrie, adică în Polonia. Marți, autoritățile de la Kiev au dezmințit că Saakashvili ar fi fost deportat la bordul aeronavei președintelui Ucrainei, așa cum a declarat presei un deputat din opoziția ucraineană. Acel avion este cam tot așa de străin lui Poroshenko cum este Georgia în prezent lui Saakashvili, se spune într-o declarație ironică a președinției de la Kiev. Saakashvili, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut pe rând cetățeniile georgiană și ucraineană și este dat în urmărire în Georgia sub mai multe acuzații, inclusiv de abuz de putere. În Ucraina, el este acuzat de autorități că ar colabora cu o grupare criminală condusă de fostul președinte Victor Ianukovici, care s-a refugiat în Rusia în februarie 2014. Într-un interviu apărut astăzi în cotidianul german Bild, Saakashvili a făcut apel la conducerea Germaniei și a Uniunii Europene, spunând că președintele ucrainean Petro Poroșenko distruge Ucraina și vrea să-l elimine de pe scena politică pentru că el, Saakashvili, denunță corupția.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. În România, unul dintre subiectele zilei este legat de relația jurnaliștilor cu serviciile de informații, atât cele ale perioadei comuniste, cât și cele actuale. Sabina Fati relatează.
Mulți dintre așa numiți formatori de opinie sunt cultivați de posturile de televiziune importante, de ziare și site-uri cu greutate, chiar dacă își schimbă brusc principiile, modul de abordare, taberele ideologice sau politice. A fost vorba până nu demult despre șefii de gazete veniți din frigul comunist, care au câștigat mulți bani în prima parte a perioadei de tranziție și care între timp au devenit un fel de casandre folosite în războaiele politice, când de o parte, când de alta. Cazul lui Ion Cristoiu, care la aproape 70 de ani este extrem de activ, la fel ca la începutul anilor 90, este semnificativ pentru generația pe care o reprezintă. A trecut brusc din grupul susținătorilor fostului premier Adrian Stase și al social-democraților în cea lui Traian Băsescu, fără niciun fel de argumente. Recent a fost publicată o notă a securității din 1983, în care mai mulți scriitori și jurnaliști, între care și Ion Cristoiu, cereau eliminarea dizidentului Dorin Tudoran din Uniunea Scriitorilor, fiindcă păstrarea lui ar fi fost ceva negativ, care i-ar fi încurajat și pe alții să treacă la acte protestatare și diversioniste. Apoi, în 2008, politicianul extremist Corneliu Vadim Tudor l-a acuzat pe Cristoiu că el ar fi fost unul dintre turnătorii lui la securitate. Cristoiu a negat și în final a câștigat procesul împotriva lui Vadim, cu toate că apăruseră tot felul de documente care ridicau anumite suspiciuni. După ce fostul președinte Emil Constantinescu și-a terminat mandatul și a reflectat la eșecul său, a declarat: "Nu am fost învins de securitate, eu am fost învins de presa securității." Ca fost șef al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, probabil că spusele sale nu erau doar o metaforă. În 2010, George Maior, pe atunci directorul Serviciului Român de Informații, recunoștea că instituția pe care o conducea are agenți acoperiți în presă. Poate că unii fuseseră moșteniți dinainte de 1989, în vreme ce alții erau mai proaspeți. În 2012, jurnalistul Valentin Zaschievici a fost dat afară de la Jurnalul Național după ce un set de documente interne ale SRI pare să dovedeau că acesta era omul acestui serviciu. Au existat și alte deconspirări voite sau nu. Vestitul moderator Robert Turcescu, acum deputat PMP, a mărturisit că a fost ani de zile pe ștatele de plată ale Serviciului de Informații al Armatei. Adrian Fulea, a fost prezentator al TVR, a devenit purtătorul de cuvânt al Serviciului Tehnic de Securitate. Laura Cernahovski, fostă jurnalistă la Cotidianul, a recunoscut că a fost ofițer SRI. Sunt multe exemple de jurnaliști care au trecut cu arme și bagaje în curtea serviciilor și sunt mulți alții care activează nestingheriți în redacții. Nu a existat nicio dezbatere serioasă în Parlament care să prevină aceste combinații toxice sau să le elimine. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru și platforma Sănătate Info.
Vasile Guștiuc, șef la Centrul de Sănătate Publică Orhei, ar putea obține funcția de vicedirector al Agenției Naționale de Sănătate Publică cu statut de inspector șef sanitar de stat, după ce ieri a avut loc concursul scris, iar mâine are loc proba finală. Directorii și vicedirectorii spitalelor publice vor putea acumula funcțiile administrative cu cea în care sunt specializați. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a emis un ordin în acest sens săptămâna trecută. Directorilor și vicedirectorilor li se permite să acumuleze funcțiile dacă cea de medic specialist este vacantă. Aceștia urmează să se angajeze pe 0,25% din salariu, urmând să primească adaosuri și sporuri. În aceleași condiții pot munci și directorii și vicedirectorii instituțiilor medicale finanțate din bugetul public, cei ai centrelor de sănătate, dar și cei din asistența socială, care până acum puteau acumula pe o funcție de 0,5%. Acele persoane care acceptă coruperea devin complice, au probleme de integritate și sunt impurități în sistemul de sănătate, susține secretarul de stat Boris Gâlca cu privire la reținerea celor 20 de persoane de săptămâna trecută. Problema ține în primul rând de responsabilitatea Agenției Medicamentului. Noi avem cadrul normativ suficient, care spune clar că lucrătorii medicali nu trebuie să se implice în cazuri de facilitare a preparatelor unei companii farmaceutice, a declarat acesta pentru Sănătate Info. Vineri, CNA a făcut percheziții în toată țara, fiind reținute 20 de persoane. În esență, vorbim despre doctori și reprezentanți ai unor companii farmaceutice care le-ar fi oferit lucrătorilor medicali venituri ilegale pentru ca aceștia să le prescrie produsele chiar și acolo unde indicații nu existau. Tot vineri, CNA a anunțat că în jocul înțelegerilor se află și medicamentele compensate.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.